Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в центъра на Европа, Андрей Ковачев, евродепутат, председател на групата на ГЕРБ в Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на Радио КВ от мене и от фактически не центъра, а периферията.
Периферията, да, сетих се, че вие не сте в центъра, а сте в периферията. Защо най-напред да започнем от там? Къде сте и защо?
Намирам се в Ирландия, където след две седмици ще се проведе референдума за фискалния пакт. Знаете, Ирландия е една от страните, в които задължително трябва да се провеждат референдуми, когато става въпрос за отдаване на допълнителни компетенции на наднационални структури като Европейския съюз. И тук сме за да подкрепиме правителството и всички проевропейски партии в този референдум, за да може Ирландия да ратифицира така постигнатото споразумение. Една голяма част от ирландците, и то 70% са за запазване на еврото и също така за подкрепят пакта, така че се надявам се две седмици да гласува за Ирландия.
Аз току-що прочетах новина, че съотношението на силите е 2:1, но има и много голям процент в проучванията, заявили, че още не знаят как да гласуват.
Да, 35% да. Не знаят как да гласуват. Интересното е, че над 70% искат оставането на Ирландия в еврозоната.
Точно така.
Но малко са от тях, които пък подкрепят фискалния пакт.
Да.
И една голяма част са от които още не знаят. 35% не знаят как да гласуват, но заявяват, че при всички положения ще гласуват. Въпреки всичко, нашите колеги от Ирландия смятат, че референдумът ще бъде положителен и Ирландия ще се присъедини към фискалният пакт.
Доста интересни събития в Европа тези дни. Имам предвид основно изборите, които обаче показват тенденция към разместване на политическите пластове. Имам предвид и президентските в Франция, парламентарните в Гърция, местните в Великобритания, частичните местни в Франция. Какъв е вашия извод от епицентъра на събитията, господин Ковачев?
Изводът е, че демокрацията работи. Това е съвсем нормално и демократичен процес. На избори след 4 или 5 годишно управление избирателите да кажат дали искат промяна или са доволни от сега до сега управляващите да направят своят демократичен избор. Така че няма нищо за мен странно или нещо плашещо в изборите. Плашещото е, когато, разбира се, умерените партии в център, дясно, център, ляво, които подкрепят точно демокрацията, губят за сметка на екстремни играчи екстремното ляво и екстремното дясно, които печелят. Това означава, че умерените партии не са могли да се обърнат към страховете на хората и са оставили достатъчно пространство за манипулация и за подклаждане на този страх от загуба на работни места, социални услуги, безработица, сигурност, емиграция, най-различни теми. Всяка страна, разбира се, има национални теми, които са по-важни. В една страна по-важна е за емиграцията, темата за сигурността, за за организираната престъпност, друга страна за социалните услуги, за пенсиите или комбинация от всичките тези неща. Когато не успяват големите, така наречените народни партии от център, ляво, център, дясно да се обърнат към тези страхове на своите граждани, разбира се, че популисти и най-различни други екстремни формации, виждаме при съседите в Гърция какво се случва, много притеснително, трябва да ви кажа, и днеска и вчера в Брюксел и днеска в Ирландия това го обсъждаме, какво ще се случи на следващите избори 17 юни в Гърция. За нас Гърция е съседна страна. Ако не дай си Боже, гръцкото гражданско общество не е достатъчно на ниво и допусне, не дай си Боже, казвам, размирици или нещо подобно да се случи, би било много опасно и аз се надявам да не се стигне до такъв вариант. Да има наистина едно отговорно правителство, ако трябва и коалиция между големите партии, които да изведе и Гърция и гръцките граждани от тази ситуация и, разбира се, да не се допусне разпространяването на такъв тип криза и в други южноевропейски държави, Италия, Испания, Португалия и Ирландия.
Впрочем, съобщенията днес са тревожни. Европейската централна банка забави плащанията за Гърция, защото в Гърция започва масово тегляне на вложенията на гръцките вложители от банките. Същата тенденция се забелязва, получихме съобщения вече и от Испания. Няколко банки са застрашени от този факт. С идването на власт на новия френски президент и неговите призиви, освен за икономии и за икономически растеж, смятате ли, че може да се внесе нов елемент в европейската икономическа политика, господин Ковачев? Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат, председател на групата на ГЕРБ в Европейската народна партия.
Я трябва да ни е наясно, че Франция все още в избори. До 17 юни точно така, там ще се говори предизборно и новия президент също продължава да говори, нали, предизборно с този компонент за растежа, който иска да бъде вкаран в фискалния пакт, който няма как точно да стане без, ако Франция не се съгласи да направи такава промяна.
Не ви разбрахме, ако какво?
Ако Франция не се... Извинете, ако Германия...
Германия имате предвид, да.
Да, извинете, Германия, да. Но и другите страни, които вече са ратифицирали. Аз се намирам в Ирландия. Те правят референдум за този фискален пакт. Как е възможно се иска промяна на този фискален пакт? Значи ще трябва наново да се прави референдум в Ирландия. Това, докато не минат изборите за парламент в Франция, няма да има така спокойствие. И тогава, когато вече... независимо кой ще има мнозинство в този парламент в Париж, са ясни съотношенията на силите, вече ще се мине на реалността. Защото едно е говореното пред избори, едно е говореното вече, когато се стъпи на реална основа и се види какво може и какво не може да се случи наистина. Смятам, че тези две неща, фискалната дисциплина и растежа, върват за ръка за ръка. Не може само да се стягат коланите и само да се спестява, разбира се, защото дотолкова ще отънееме, че няма как, ако нямаме растеж, няма какво да връзваме вече, ако мога да се израза по този
това
начин.
Е така, но защо толкова късно се сетиха десните партии, господин Ковачев, да кажа, че растежа е необходим и съпътстващ икономиите. До сега наистина се говореше само за икономии. И впрочем, Оланд за това успя да спечели изборите, защото той много активно започна да говори за икономии, да, но и икономически растеж. Защо десните партии толкова късно се сетиха за това?
Не, аз искам да не се съгласа с това, което казвате. Ние, десните партии винаги са били за инвестиции, но и също така и въпросът откъде да дойде тези инвестиции. Когато господин Оланд или който и да бъде друг казва, че трябва инвестиции откъде? От националните бюджети няма откъде. Значи инвестиция от националния бюджет означава увеличаване на бюджетният дефицит. А ние се бориме срещу този бюджетен дефицит и за възстановяване на доверието на финансовите институции към тези национални бюджети и общо към европейският бюджет.
Впрочем, те много ясно казват, че става дума за преразпределение на изразходваните средства.
Какво означава преразпределение на изразходваните средства? Те... Това означава структурни реформи.
Точно така. Говори се за структурни реформи и за осъществяване, най-важното, на тези реформи. Не само да се говори за тях, но и да се осъществяват. Това, за което всички говорим, но като че ли започнахме да не ги осъществяваме структурните реформи, не мислите ли?
И за по-ефективно използване, само да кажа, на европейските фондове. Много важно нещо.
Така?
Европейските фондове са на разположение на страните членки, за да бъдат използвани. И е, според мен, е пагубно, ако, както и за България важи същото, ако ние не използваме и всеки и последния цент, който е евроцент, който е определен за нас. Също така увеличаването на бюджета на Европейската инвестиционна банка с 10 милиарда евро, което предложи господин Барозо, и по-добра координация между националните и европейските институции.
Да.
Но наистина това зависи от националните правителства, доколко в страната структурните реформи ще се свършат и доколко или правителства искат да свършат това нещо. Много е болезнен въпрос за администрацията. Гърция е по-точно лошия пример за това как се раздува една администрация, как тя получава много хора, много високи заплати, нали, 13-14 заплата, а би трябвало да бъде една администрация да бъде малка, да, високо платена, но малка.
Точно така.
Същото важи, разбира се, и това, което извършвам в България, министерствата, нали, като съкращаваш хора, другите, които остават, трябва да са ефективни, да извършват услугите за гражданите, за които те са там. Те са там, за да могат да администрират на гражданите, да, техните услугите, които държавата предлага на гражданите. Държавата плаща на тези служители с данъците на гражданите. Всичко е един затворен кръг. Да. Това е солидарното общество, в което се намираме. Много често и то се случва и от ляво, и от дясно.
Да.
Така има тенденция за надуване на тази администрация, за шуробаджинащина, както го наричаме у нас, за неефективност.
Накрая, господин Ковачев, не мога да не ви попитам вашето впечатление и прогноза. Дуетът Меркузи, възможен ли е да премине в тандем Мерколанд?
Ами, ще видим, те едва сега се запознаха преди няколко дни двамата, но от друга страна, когато говорим в исторически план, мотора на Европа са Франция и Германия и помирението между тях след Втората световна война. Така че ако искаме наистина Европа да върви напред, те трябва да намерят общ език и да работят заедно. Въпреки че аз не съм съгласен, че Европа на 27 или на 28 държави, ние трябва да се водиме само по Франция и Германия и нашето, така да се каже, да сме само последователи, а не активни играчи. Всички други страни също трябва да тяхно мнение се зачита и активно да участват в формирането на политиките, защото не са само Франция и Германия в края на краищата.
Разбирам, аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви и на вас всичко хубаво и на вашето слушателство.
Благодаря. Андрей Ковачев, евродепутат, председател на групата на ГЕРБ в Европейската народна партия.